Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, Svätý Otec sa v dnešnej katechéze venoval ďalším skutkom duchovného milosrdenstva, ktorými sú dobre riadiť pochybujúcim a vyučovať nevedomých. Aktuálne správy z Vatikánu i zo sveta vám dnes prináša Eva Jánošíková. Vatikán. Pápež František sa dnes v aule Pavla VI. Opäť stretol s pútnikmi pri generálnej audiencii. Vo svojej katechéze pokračoval v približovaní ďalších dvoch skutkov duchovného milosrdenstva. Dobre radiť pochybujúcim a vyučovať nevedomých. Svätý Otec pripomenul niekoľko svetcov, ktorí sa stali priekopníkmi bezplatného vzdelávania a takto dokázali dvíhať ľuďom dôstojnosť a meniť spoločnosť. Zakladateľ piaristov svätý Jozef Kalazanský či otec Salesiánov svätý Ján Bosko chápali prípravu na zamestnanie v spojení s výchovou k ľudským a kresťanským hodnotám a preto v tom podľa pápeža Františka možno vidieť formu evangelizácie. Pápež vyzdvihol aj dôležitosť katechézy, ktorá pomáha zorientovať sa a nájsť cestu zo stavu pochybovania. Prítomných veriacich svätý Otec povzbudil k vydaniu svedectva o Božej láske praktickým životom viery, ktorý sa prejavuje v službe bratom. Pred katechézou zazneli úryvok z Evanjelia podľa Lukáša o tom, ako Ježiš zaplesal v Duchu Svetom a povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. A teraz si už vypočujme plné znenie dnešnej katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Finito il giubileo, oggi torniamo alla normalità.
Po ukončení jubilea sa dnes vraciame k bežnému chodu, no zostávajú nám ešte niektoré úvahy o skutkoch milosrdenstva. A tak v nich pokračujeme. Zamyslenie nad duchovnými skutkami milosrdenstva sa dnes týka dvoch činností, ktoré sú vzájomne silne prepojené. Dobre radiť pochybujúcim a vyučovať nevedomých, čiže tých, ktorí sú neznalí. Slovo nevedomý, taliansky ignorante, je príliš silné však. Myslia sa tým však osoby, ktoré niečo nevedia a ktoré treba vyučovať. Sú to skutky, ktoré je možné praktizovať jednak v jednoduchom rozmere, rodinným a pre všetkých prínosným spôsobom, ale rovnako, a to sa týka zvlášť toho druhého skutku, vyučovania, aj na úrovni viac inštitucionálnej a organizovanej. Pomyslíme napríklad na to, koľko detí ešte trpí negramotnosťou. Nedá sa to pochopiť, že vo svete, kde technický a vedecký pokrok dosiahol takú výšku, existujú negramotné deti. Toto je nepochopiteľné. Je to nespravodlivosť. Koľko detí trpí nedostatkom vzdelania? Je to stav veľkej nespravodlivosti, ktorá podlamuje samotnú dôstojnosť osoby. Bez vzdelania sa potom ľahko stávame obeťou vykorisťovania a rozličných foriem sociálnych ťažkostí. Cirkev v priebehu storočí vnímala nevyhnutnosť angažovať sa v oblasti vzdelávania, lebo jej evangelizačná misia v sebe zahŕňa úsilie prinavrátiť dôstojnosť tým najchudobnejším. Od prvého príkladu školy, založenej tu v Ríme svätým Justínom v 2. storočí, aby kresťania lepšie poznali sväté písmo, až po svätého Jozefa Kalazanského, ktorý otvoril prvé bezplatné ľudové školy v Európe, máme dlhý zoznam svätcov a svätíc, ktorí v rozličných epochách priniesli vzdelanie tým najviac znevýhodneným osobám, vediac, že touto cestou by mohli prekonať biedu a diskrimináciu. Koľko kresťanov, laikov, zasvetených bratov a sestier či kňazov dalo do vyučovania, do vzdelávania detí a mládeže vlastný život. Toto je veľká vec. Pozývam vás vzdať im hold jedným veľkým aplauzom. Títo priekopníci vzdelávania porozumeli do hĺbky skutku milosrdenstva a urobili z neho štýl života až do tej miery, že zmenili samotnú spoločnosť. Prácou v jednoduchosti a prostredníctvom zopár inštitúcií dokázali prinavrátiť dôstojnosť mnohým osobám. A vzdelanie, ktoré odovzdávali, bolo často zamerané aj na prácu. Pomyslíme len na Dona Boska, na svätého Jána Boska. A zda sú tu Saleziáni, je to tak? Pomyslíme na Dona Boska, ktorý mladých z ulice prostredníctvom oratória a potom aj škôl a dielní pripravoval na zamestnanie. Takto vzniklo mnoho a rozličných odborných škôl, ktoré uschopňovali k práci, zatiaľ čo zároveň vychovávali aj k ľudským a kresťanským hodnotám. Vzdelávanie je teda skutočne osobitnou formou evangelizácie. Čím viac vzrastá vzdelanosť, tým viac ľudí nadobúda istoty a povedomie, ktoré v živote všetci potrebujeme. Dobre vzdelávanie nás učí kritickej metóde, ktorá zahŕňa aj istý druh pochybností, potrebný k tomu, aby sme si kládli otázky a overovali si dosiahnuté výsledky s ohľadom na väčšie poznanie. Avšak skutok milosrdenstva, dobre radiť pochybujúcim, sa netýka tohto typu pochybovania. Prejaviť milosrdenstvo voči pochybujúcim je naopak rovnocenné mierneniu tej bolesti a toho utrpenia, ktoré pochádzajú zo strachu a z úzkosti, ktoré sú následkami pochybností. Je to preto skutok opravdivej lásky, s ktorým chceme podporiť osobu v slabosti spôsobenej neistotou. Myslím, že niekto by mi mohol položiť otázku. Otče, ja mám však mnoho pochybností vo viere. Čo mám robiť? Vy nikdy nemáte pochybnosti? Ach, mám ich mnoho. Istotne, v niektorých momentoch máme pochybnosti všetci. Neistoty týkajúce sa viery v pozitívnom zmysle sú znamením, že chceme lepšie a hlbšie poznať Boha, Ježiša, tajomstvo Jeho lásky voči nám. Nuž, mám takú a takú pochybnosť. Hľadám, študujem, obzerám sa po rade a vypytujem sa, ako konať. Toto sú tie pochybnosti, ktoré dávajú rásť. Je to teda dobré, že si kladieme otázky ohľadom našej viery, lebo týmto spôsobom nás to núti prehlbovať si ju. Pochybnosti však treba aj prekonávať. K tomuto je potrebné počúvať Božie slovo a porozumieť tomu, čo nás učí. Jednou dôležitou cestou, ktorá v tomto veľmi pomáha, je katechéza, vďaka ktorej sa k nám dostáva ohlasovanie viery v konkrétnosti osobného a komunitného života. Je tu zároveň aj ďalšia rovnako dôležitá cesta. Žiť vieru v čo najväčšej možnej miere. Nerobeme z viery akúsi abstraktnú teóriu, kde sa množia pochybnosti. Robeme naopak vieru našim životom. Snažme sa ju uskutočňovať v službe bratom, osobitne tým najnúdznejším. A takto sa mnohé pochybnosti vytrácajú, lebo cítime Božiu prítomnosť a pravdivosť evanjelia v láske, ktorá bez našej zásluhy prebýva v nás a delíme sa s ňou s ostatnými. Ako môžeme vidieť, drahí bratia a sestry, ani tieto dva skutky milosrdenstva nie sú vzdialené od nášho života. Každý z nás sa môže usilovať ich žiť, aby uviedol do praxe Pánovo slovo, keď hovorí, že tajomstvo Božej lásky nebolo zjavené múdrym a rozumným, ale maličkým. Teda tým najhlbším učením, ktoré sme povolaní odovzdať druhým, a tou najpevnejšou istotou, ako sa dostať von z pochybností, je Božia láska, ktorou sme boli milovaní. Jedna veľká, nezištná láska, darovaná navždy. Boh vo svojej láske nikdy nerobí krok späť, nikdy. Ide vždy vpred a čaká. Darúva nám navždy svoju lásku, za ktorú musíme pociťovať veľkú zodpovednosť, aby sme boli jej svedkami, ponúkajúc milosrdenstvo našim bratom. Ďakujem. Vatikán, Irán. Pápež František dnes ráno ešte pred generálnou audienciou prijal v priestoroch auly Pavla VI. Účastníkov stretnutia, ktoré organizuje Pápežská rada pre medzináboženský dialog spolu s Iránskou islamskou organizáciou pre vzťahy a kultúru. Svätý Otec sa poďakoval za návštevu a zaspomínal si na dve významné stretnutia s vysokými iránskymi predstaviteľmi tohto roku. Začiatkom januára prijal vo Vatikáne iránskeho prezidenta Hassana Rouhaniho a vo februári zase viceprezidentku Iránu Shahin Dokt Molaverdiovú. Veľmi pozitívne to na mňa zapôsobilo a bol som rád. Aj dnes mám radosť, že vás tu vidím. Rovnako sa teším z tohto tak dôležitého dialógu. Prosím vás, aby ste sa nezabudli za mňa modliť, lebo potrebujem modlitby. A ďakujem vám za túto dobrú vôľu pre dialóg, zblíženie a bratský vzťah. Nech vás žehná Pán. Islamská organizácia pre vzťahy a kultúru so sídlom v Teheráne bola založená v roku 1995 a patrí pod Iránske ministerstvo kultúry a islamského riadenia. Pápežská rada pre medzináboženský dialog s ňou udržuje intenzívny vzťah už dlhé roky. Vatikán, Rusko. Pápež František daroval moskovskému patriarchovi Kirilovi pri príležitosti jeho 70. narodenín relikviu svätého Františka z Asízy. Relikviu včera odovzdal patriarchovi Moskvy a celej Rusy predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Vatikán. Od pondelka je možné prispieť do zbierky na podporu chudobných, známej ako Halier svätého Petra, aj prostredníctvom novej webovej stránky. Zbierka na dobročinné diela svätého Otca, ktorá sa koná každý rok na slávnosť svätých Petra a Pavla 29. júna, má viac než 150-ročnú tradíciu. Ide o finančnú pomoc na podporu pápežských charitatívnych diel. Výťažok Svätý Otec rozdeľuje tým najnúdznejším v rôznych kútoch sveta. Internetový portál, ktorý je v súčasnosti dostupný v angličtine, taliančine a španielčine, zastrešujú guvernatorát mestského štátu Vatikán, sekretár pre komunikáciu a Inštitút náboženských diel. V blízkej budúcnosti bude dostupný aj v ďalších svetových jazykoch. Rwanda. Uplynulú nedeľu pri príležitosti ukončenia roku milosrdenstva sa vo všetkých farnostiach Rwande čítal pastierský list biskupov, v ktorom prosili o odpustenie za hriechy spáchané katolíkmi počas genocídy v roku 1994. O iniciatíve pre Vatikánsky rozhlas viac prezradil predseda konferencie biskupov Rwandy, monsignor Filipe Rukamba. Pri myšlienke na rok milosrdenstva sa tu Rwande nedá nemyslieť na odpustenie za urážky. Samozrejme, tou najdramatickejšou udalosťou, ktorá sa týka našej nedávnej minulosti, je genocída. A v tomto kontexte sme pripravili tento list, ktorý je rozdelený na tri časti, aby sme tak povedali, že ďakujeme Bohu za všetky dary, ktoré nám dal. Za dar života, dar našej kultúry, našich rodičov a dar našej krajiny. Prosíme tiež o odpustenie za všetko spáchané zlo, predovšetkým za všetkých tých, ktorí boli zavraždení počas genocídy a za následky genocídy, to znamená za vdovy, deti a siroty. Náš projekt do budúcnosti je prosiť kresťanov, aby žili kresťanstvo hlbším spôsobom. Monsignor Rukamba ďalej vysvetľuje, čo katolícka cirkev v Rwande robí preto, aby sa ďalším konfliktom predišlo. Máme viacero aktivít. Je tu charita, ktorá pomáha ako môže obetiam genocídy. Sme tiež aktívni na školách pri stretnutiach s kresťanmi prostredníctvom Komisie pre spravodlivosť a pokoj. Na všetkých úrovniach sme určili tzv. Zmierovateľov, ak ich tak môžeme nazvať, to znamená poslov mieru. To sú iniciatívy, s ktorými sme začali vo všetkých diecézach, lebo vnímame toto obdobie po genocíde ako moment pokoja a nie ako moment nenávisti či túžby po pomste. Myslíme si, a nie len my, toto je náuka cirkvi, že je to jediná cesta, ako zabrániť, aby vznikli nové genocídy, alebo aby vzplanuli ďalšie zlá, ktoré by pochádzali z ducha pomsty a vôle konať zlo druhému, lebo on niekedy urobil zle nám. Milí poslucháči, na záver ešte tweet svätého otca Františka. Nech nám Duch Svätý pomôže byť trpezlivý v znášaní druhých, pokorný a jednoduchý v dávaní rád. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.